Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен вести, казни за лошо однесување на австралиските политичари според новите закони воведени во парламентот. Сад во редовен контакт со Македонија по изјавите на премиерот Христијан Мицкоски за можна дестабилизација на државата. Групата Crowded House ќе го отвори последниот Blues Fest и победникот на Australian Open Јанек Сина избегна суспензија откако беше позитивен на стероиди претходно оваа година. Слушајте не. Федералните политичари ќе се соочат со последици за лошо однесување според нови закони што ќе бидат воведени во парламентот. Со законска регулатива ќе се формира независна парламентарна комисија за стандарди која ќе ги испита наводните прекршувања на кодексот на однесување и ќе дава препораки за санкции. Овие препораки ќе треба да бидат одобрени од парламентот со казни вклучувајќи 5% намалување на платите и одстранување од комисии. Министерката за жени Кейти Галахер вели дека тоа е важен чекор во подобрувањето на стандардите.
All about improving workplace conduct in this building and making sure that where there is bad conduct or poor conduct, misconduct, that there's appropriate sanctions and enough deterrent to stop that behaviour from happening. We've done a huge amount of work across the parliament with all representative groups, but you know there's a little way to go, but I'm hopeful we've found the right balance.
Федералната влада соопшти дека затворила над 150 така наречени «ghost colleges», термин кој се однесува на училишта кои не може да докаже дека обезбедиле обука во изминативе 12 месеци. Се верува дека тие ја искористили сега затворената дупка во австралискиот визен систем, што им овозможи на странските студенти да работат наместо да студираат. Владата вели дека издала предупредувачки известувања до уште 140 даватели на услуги, барајќи од нив да ги продолжат курсевите или ќе се соочат со губење на регистрацијата. Потегот е дел од поширокото прочистување на образовниот сектор, чија цел е да се отстрани неправилноста. Прегледот во 2018 година откри сериозни проблеми со интегритетот во секторот за стручно образование и обука во Австралија. Друг преглед минатата година покажа дека тие проблеми се влошиле. Комесарот за семејно и сексуално насилство треба да го објави првиот извештај за следење на напредокот на напорите на Австралија да стави крај на родовото насилство. Микаела Кронен се сретна со 300 организации и луѓе оваа година, додека услугите се борат да бидат во чекор со побарувачката. Извештајот ќе биде поднесен во парламентот една година откако два акцијски планови ги наведоа чекорите за ставање крај на насилството во една генерација. Луѓето ширум земјава се шокирани од бранот насилни напади врз жени оваа година, што потикна повици за итна акција. Владата вели дека обезбедила повеќе од 3 милиарди долари за безбедност на жените во три федерални буџети. Заменик лидерот на опозицијата Сузан Ли вели дека нејзината партија сака да види акција.
It's really important that we see outcomes and we see that things are going to happen. I have been dismayed and terribly distressed, as I know so many Australians have, by the number of intimate partner homicides this year. I read out names in the parliament. I don't want to have to do that again. We are watching closely. We don't want just words. We don't want just nice thoughts. We want actions.
Спасувачки тимови во Италија ја продолжуваат потрагата по 6 лица кои исчезнаа откако супер јахта потона крај брегот на Сицилија на 19 август. Меѓу 6-мината исчезнати се и британскиот тајкун Майк Линч и неговата керка. Бродот долг 56 метри се преврте откако силно невреме предизвика силни бранови, при што загина едно лице, а повредени се најмалку 8 други. Марко Телота, истражувач на Норкачката единица на противпожарната бригада во Палермо, вели дека условите за пребарување биле тешки поради силниот притисок на морето.
The difficulties of the case are dictated by the depth that does not allow for long working times, so you understand well that the conditions of the hull are tilted 90 degrees. Access to the hull is difficult. If you manage to get inside the hull, you understand well that inside there is a world of objects, so penetrating inside and descending into the compartment below from the stairs that are narrow and going into all the cabins is a really hard and difficult job.
Осум лица, меѓу кои едно дете, биле пронајдени на сплав за спасување и се опоравуваат во локална болница. Стандардите за вода од чешма се повторно во центарот на вниманието откако беа откриени траги од така наречените за секогаш хемикали, за кои постои сомневање дека предизвикуваат рак. Официјални лица инсистираат на тоа дека водата во Сиднеј е безбедна за пиење и покрај забележливите нивоа на синтетички хемиски компоненти сочинети од повеќе елементи познати како PFAS, пронајдени на 6 локации. Тие ја вклучуваат браната Warragamba, главен резервуар на градот. Во САД, Агенцијата за заштита на животната средина неодамна откри дека нема безбедно ниво на изложеност за две класи на хемикалии на PFAS во водата за пиење и дека веројатно предизвикуваат рак. Тие докази ќе бидат дел од прегледот што го води австралискиот регулатор за вода, кој е експедитиран по значајното откритие во април во САД. Стејт департментот за гласот на Америка на Македонски изјави дека се во редовен контакт со македонските владини и официјални лица за прашања од меѓусебна загриженост. На прашањата дали САД имаат информации за наводен ризик од дестабилизација во Македонија, како што неодамна предупреди премиерот Христијан Мицкоски, како и дали на оваа тема разговарале со македонската влада, прес службата на Стејт департментот одговори, цитат: «Генерално не обезбедуваме сообщенија од дипломатски состаноци. Ние сме во редовен контакт со владени функционери за широк спектар на прашања од меѓусебна загриженост», затворен цитат. Американскиот државен секретар Антони Блинкен изјави дека неговата земја се противи на каква било долгорочна окупација на Газа од страна на Израел. Тој вели дека предложениот договор за прекин на огнот и ослободување на заложниците, на кои што сега се согласи Израел, вклучува јасен распоред за повлекување од појасот. Господинот Блинкен ги даде коментарите додека ја напушташе Доха по патувањето во Египет и Катар. Двете земји работеа во САД за да посредуваат во разговорите во Газа. Господинот Блинкен вели дека сега е време за договор.
We're engaged every single day with Israel and our Qatari and Egyptian partners are engaged with Hamas. Over the coming days, we are going to do everything possible to one get Hamas on board with the bridging proposal and then to make sure that both parties work on and agree to necessary details of implementation that would allow everything to go forward.
Израелската војска ги собра телата на шестмина заложници кои ги држеше Хамас во Кан Јунис, јужна Газа. Семејствата на заложниците се известени, а причината за нивната смрт ќе се истражува. Портпаролот Даниел Хигари вели дека војската е решена да ги врати дома сите заложници.
Нахну поали ми савив лашон.
We are working around the clock to assure that tonight we succeeded in rescuing the six hostages, but it was too late for them. They were killed while being captured by Hamas and were brought for burial in Israel.
Во меѓувреме, членовите на семејствата на заложниците и нивните поддржувачи протестираа пред Министерството за одбрана на Израел, барајќи од владата да обезбеди итен договор за прекин на огнот за да ги врати нивните најблиски дома.
The longer they're there, the more body bags we get. We want to bring our hostages home alive as soon as possible. And this is why we're here every day between 7 and 9 p.m.
Се верува дека Хамас се уште држи околу 110 заложници заробени во нападот на 7 октомври. Израелските власти проценуваат дека околу една третина од нив се мртви. Светската здравствена организација WHO вели дека ситуацијата околу вирусот Mpox, познати како мајмунски сипаници, не е иста како што беше со појавата на COVID-19. Новиот вид на Mpox, познат како CLAD-2, го вклучи алармот за здравствените експерти поради високата стапка на инфекција и заразност. Видот предизвика над 17.000 случаи широм светот, а најмалку 96% од нив се пријавени во африканската нација Конго. Вирусот се појави и во други делови од светот, со пациенти идентификувани во Шведска и Пакистан. Ханс Клуге, регионален директор на Светската здравствена организација за Европа, вели дека следните фази од избувнувањето и глобалниот одговор на нив ќе бидат клучни.
We can and must tackle Mpox together across regions and continents. So will we choose to put the systems in place to control and eliminate Mpox globally, or we will enter another cycle of panic and then neglect. How we respond now and in the years to come will prove a critical test for Europe and the world.
Организацијата Victorian Aboriginal Community Controlled Health Organization вели дека е длабоко загрижена што владата на Викторија се откажува од својот план да ја зголеми возраста за кривична одговорност на 14 години. Деца на возраст од 10 години може да бидат обвинети, осудени и затворани широм Австралија, освен во Северната територија, која ја зголеми возраста за кривична одговорност на 12 години во август 2023 година. ACT донесе закон за подигање на возраста на 14 години до 2025 година со некои исклучоци, додека Тасманија вети дека ќе ја зголеми минималната возраст за криминален притвор на 14. Владата на Викторија првично планираше да ја зголеми возраста на 14 до 2027 година, но по серијата проминентни инциденти во кои беа вклучени наводни млади престапници, вклучително и две фатални сообраќајни несреќи, владата одлучи да го отфрли тој потег. Госпогицата Алан треба официјално да ја објави одлуката подоцна во денот. Шефот на здравствената организација контролирана од заедницата на абориджините во Викторија, доктор Джил Галаха, ја замоли државната влада да се откаже од реформата за која рече дека ќе има позитивно влијание врз здравјето и благосостојбата на децата од првите нации и нивните семејства. Популарниот поп музички бенд Crowded House ќе го отвори последното издание на музичкиот фестивал Blues Fest следната година. Поставата ги вклучува и пејачот Vance Joy, Tones and I, Ocean Alley и Gary Clark Jr. меѓу уметниците. Долготрајниот фестивал минатата недела објави дека настанот во 2025 година ќе биде и последен. Тоа е последниот во серијата тешки удари за австралиската музичка индустрија во живо, во која беа откажени големи настани како Splendor in the Grass и Groove in the Moo оваа година. И од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, за 0,67 американски долари и за 37,10 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,35 македонски денари, а еврото за 61,18 македонски денари. И времето за утре, Перт, врнежливо 22, во Аделаид послаби врнежи 18, за Мелбурн повремени слаби врнежи од дожд 17, Хобарт 16 степени и повремен дожд. Во Камбера услови за дожд 17, Сиднеј облачно 22, а во Брисбен претежно сончево 27, Дарвин претежно сончево 34 и во Алис Спрингс сончево 34. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.